Það var eftir þessum spurningum sem fær inn í konkreta djæðanstæðin til að hann rikvi af fólki færjum og þannig að tala hann sem liða krónskum sjúkum og sem er á stóra mun mangla seri hjálp á ötsnum. Í þessum færi er það þeir sem hafa Parkinson sjúku og spurningur er Karsten Hansen, landstjórsmál. Alla landstjórsmálinn er djæðan ekka bra fengis, það segir við nú, fyrir að fóa nýju búiðtúma til að slappa til kanningar í tjónu í loti fyrir Parkinson sjúku. Búiðtúin er sem við erum framme í munum með landa nálusnum og kringvarsnum og mörgum að búiðtúin er frá alltaf annað ár sem við er allt og verðinu frá langt. En ekkur útlut fyrir er að það kann setast en fastu sjálakna unumorologi í Parkinson og Færjum. Þú stóra með hann að í dag kemur sjálfra í Danmark fyrir fyrir maður er bara tværdugar og þau er ekki nöktandi til það mestur að þessi sjúklingarnir fóa bara vital og kannski um nekkar nóttur annað frá maður og þau er alltaf verðinu frá leita. Det är omvänt att vi får just snacka via det här så spänningen är urskipa till landstorsmannen kvart han attlas av att göra för att böta omstörna och köpa Parkinson-sjuklingen med följande.
Tack för det. Ja, tack för det.